Pedagogiem arvien vairāk nākas saskarties ar pārmetumiem, nosodījumu un apvainojumiem no vecāku puses saistībā ar noteikumiem, kuri jāievēro skolās pandēmijas laikā, it kā noteikumus būtu izdomājuši paši skolotāji. Šāda ir situācija Siguldas Laureņš sākumskolā. Tās direktors Kristaps Zaļais šorīt Latvijas radio raidījumā labrīt skaidroja, šādus konfliktus nevienmēr izdodas risināt sarunu ceļā.
Ir ar dažiem jau šo iesniegumu formāts, kur stāsta par kriminālu atbildībām, par genocīdiem, par vēl citām lietām, ko skola dara ar šiem noteikumiem, kādi viņi ir esošajā brīdī ministru kabineta. Līdz ar to liela daļa gadījumu tiešām var izrunāt, mazāk daļa gadījumu, diemžēl, arī aiziet šādu sarakstīšanās formātu, kur tad viena puse pārmet un otra cenšas izskaidrot to pamatojumu. Vērsties institūcijā nav vēl nācies un ļoti ceru, ka nebūs, bet es teiktu, ka šis mācību gadu uzsākums ir bijis ļoti tūtam. Kopumā dažreiz jau liekas, ka tas tomēr pārkāp šādu saprātu un cieņpilnas komunikācijas robežu, kurā jau tiek aizskarts personība, pārliecības un citas šīs lietas, kuras, manuprāt, nevajadzētu aizskart.
Vaiņodas vidusskolas direktors Zigmunds Mickus skaidro, protams, vecākiem ir daudz jautājumu un dažkārt vecāki par katru lietu vēlas noskaidrot ļoti detalizētu informāciju, un lai arī kopumā lielas spriedzes starp skolotājiem un vecākiem šajā skolā nesot, tomēr reizēm arī nākas skaidrot, ka skola pati noteikumus neizdomā.
Varbūt ir daži jautājumi tādi pārprasti no vecāku puses, kad šī apziņa, kad šo testēšanu neveic skola pēc sava prāta, bet tas ir valstī noteikts un tas ir mums jāievēro likumu valstī, kurā mēs dzīvojam. Jā, tādi jautājumi ir bijuši, bet mēs tos esam veiksmīgi atrisinājuši un vecāki ir saprotoši un saprot.
Mickus stāsta, par labu spriedzes mazināšanai arī nenāk problēmas ar testu piegādi. Otradienā solītie testi nav atnākuši, tad tie solīti trešdienā, bet nepieciešamo vairāk nekā 250 testu vietā skola saņēmusi vien 18. Tas atkal nozīmē zvanīt jau tā nokaitinātajiem vecākiem un mainīt visus plānus. Tikmēr Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības vadītāja Inga Vanaga skaidro, arī arodbiedrība ir novērojusi. Situācijas ir ļoti dažādas un atkarīgas no vecākiem, taču nereti visas negācijas jāuzņemas skolotājiem.
Protams, šo pirmo kritikas devu un jautājumu devu saņem nozarē strādājošie un jāsaka nepelnīti. Tāpēc mēs arī aicinātu vecākus, vecvecākus būt saprotošiem un iecietīgiem un respektēt to, ka izglītības nozarē strādājošie pilda ministra kabineta noteikumus.
Gadījumos, ja pedagogs pats ar situāciju netiek galā un turpina saņemt pārmetumus un nepamatot nosodījumu, Vanaga aicina vērsties pie skolas vadības, kā arī pie skolas sociālā pedagoga un psihologa. Savukārt Līzda biedri, ja ar situāciju netiek galā skolas līmenī, aicināt palīdzību meklēt arī arodbiedrībā. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.